žēlastību un mieru ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Lūkas otrajā nodaļā. Kad viņu šķīstīšanās dienas pēc Mozes bauslības bija pagājušas, tie viņa aizved uz Jeruzālimi, lai nestu tā kunga priekšā. Kā tā kunga bauslībā ir rakstīts, katrs puisēns, kas pirmais paver mātes klēpi, lai tiek svētīts tam kungam, un lai pienest upuri, kā ir noteikts tā kunga bauslībā, vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus. Un redzi, Jeruzālimē bija kāds vīrs vārdā Simeons. Un šis vīrs bija krietns un dievbīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izraēlam, un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis tā kunga svaidīto. Gara vadīts, viņš nāca templī. Un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja, tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā. Gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izraēlam, tavai tautai. Bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu. Un Simeons viņus svētīja, un sacīja Marijai viņa mātei. Redzi, viņš ir likts, lai daudzi Izraēlā kristu un daudzi celtos, un par zīmi, kam runās pretī, tā, ka atklāsies daudzu siržu domas, un arī tev pašai, cauri dvēselei, zobens dusies. Tur bija praviete Anna, Penuēla meita no Ašēra cilts. Tā bija jau krietni gados, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi ar vīru 7 gadus, un viņa bija atraitni kādus 84 gadus. Un nešķīrās no tempļa, ar gavēšanu un lūkšanām kalpodama dienu un nakti. Arī viņa tajā pašā stundā pienāca klāt, un pateicībā slavēja Dievu un stāstīja par bērniņu visiem, kas gaidīja Jeruzālimes atbrīvošanu. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tevi lūdzam apgaismo mūsu sirdis un prātus tā, ka labi saprotam šī notikuma būtību, kā arī Jēzu mūsu pestītāju labāk iepazīstam, viņa sirdī ciešāk uzņemam un tā bagātīgu žēlastības augļus saņemam savās dzīvēs, šā laicīgi un tur mūžīgi. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Pēc Jēzus Kristus piedzimšanas Bētlemē, kad eņģeļi ganiem atklāja šo brīnišķīgo vēsti, ka pasaules pestītājs, kas visus ļaudis atpestīs, ir piedzimis viņiem. Kad viņi gāja uz Bētlemi un atrada bērniņu silītē gulošu un autiņos ietītu un pavēstīja to, kas viņiem bija sacīts par šo bērniņu. Mēs lasām arī nāca gudrie no austrumiem. Tie nāca, lai šo jaundzimušo jūdu ķēniņu, kas arī ir visas pasaules mūžīgais ķēniņš un pestītājs, lai viņu pielūgtu. Tie atnesa dārgas dāvanas. Un neatgriezamies pie Hēroda, kas viņam bija norādījis uz Bētlēmi, viņi devās atpakaļ uz savu zemi. Un tad Dievs savu eņģeli bija pavēlējis Jāzepam doties steigšus, paņemt bērniņu un viņu mātu un doties uz Ēģipti, jo Hērods meklē šo bērniņu nokaut. Un tā Jāzeps ar Mariju un Jēzu devās uz Ēģipti, un tad, kad viņi dzirdēja, ka Hērods ir miris, un tie, kas bērniņu meklēja nogalināt, un bija apkāvuši Bētlemē un tās apkārtnē visus, kas bija 2 gadus veci un jaunāki, no tā laika, ko šie austrumu gudrie bija norādījuši, kā arī visi tie ir tagad rimušies. Un tad Jāzeps un Marija dodas atpakaļ uz dzimto pusi. Un tā kā ir pagājušas šķīstīšanās dienas, kas Mozes bauslībā noteiktas, viņi dodas uz templi Jeruzālemē. Lai to, kas ir noteikts Mozes bauslībā, kas viņiem jāupurē, ir par pirmdzimtā dēla piedzimšanu, lai to pienestu tam kungam. Un arī pašu bērniņu veltītu tam kungam, kā Mozes bauslība to prasa. Un tālāk mēs lasām šīs dienas evaņģēliju par šo mūsu kunga priekšā stādīšanu templītam kungam. Kad viņa šķīstīšanās dienas pēc Mozes bauslības bija pagājušas, tie viņa aizved uz Jeruzālemi. Lai nesu tā kunga priekšā. Kā tā kunga bauslībā ir rakstīts, katrs puisēns, kas pirmais paver mātes klēpi, lai tiek svētīts tam kungam. Un lai pienest upuri, kā ir noteikts kunga bauslībā, vienu pāri ūbeļu vai 2 jaunus baložus. Cik daudz šajā Mozes bauslības atgādinājumā mūsu pamācība jau ir ietverts. Vispirms te ir pieminētas šķīstīšanās dienas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka gan sieviete, gan piedzimušais bērniņš pēc dzemdībām ir nešķīsti. Viņi nevar nākt tā kunga templī. Kāpēc? Tas ir mūsu lielais jautājums. Jo vai kaut kas varētu būt svētāks un šķīstāks par māti, kas tikko dzemdējusi bērnu, un par bērniņu, kas tikko pasaulē ienācis? Vēl nekā ļauna, nec domājis, nec darījis. Un arī mātes sirds taču visā pilnībā ir pievērsta savam bērniņam. Ar viņu domā, to spiež sev klāt, baro ar krūti, mīlestībā glāsta. Kad vēl varētu būt šķīstāka mīlestība un lielāka nevainība. Bet tā kunga bauslība mūs atgriež atpakaļ pie realitātes. Pie atgādinājuma par to, ka cilvēks ir nācis šai pasaulē kā grēcinieks. Pirms vēl viņš ko labu vai ļaunu darījis, pirms vēl viņš kaut domu domājis vai vārdu sacījis, viņš jau ir ienācis šai pasaulē kā grēcinieks. Un arī dzemdību sāpes, ko māte ir izcietusi savu bērniņu pasaulē laizdama, ir atgādinājums no tiem vārdiem, ko mēs lasām Mozus 1. Grāmatā 3. Nodaļā, ko Dievs tas kungs saka Ievai visu dzīvo mātei, un sāpēs tev būs dēlu zemdēt. Tāpēc, ka tu esi klausījusi čūskas balsī, un ēdusi, un savu vīram devus ēst no aizliegtā koka. Tā mēs redzam, ka Mozes bauslība ar saviem upurēšanas likumiem un noteikumiem ir atgādinājums cilvēkam par viņa patieso stāvokli Dievu priekšā. ko viņš nevarētu izsecināt pats no savas saprašanas, pats ar savu prātu izgudrot. Jo cilvēks ar savu prātu nevarētu redzēt kādu svētāku un šķīstāku ainu, kā māte ar bērniņu pie krūtīm, kurš tikko dzīvis. Bet Mozus bauslība saka, jūs pat vēl uzreiz nevarat nākt tā kunga priekšā. Ir kaut kam jānorimst, ir kaut kam jānotiek. Astotajā dienā bērniņš, puisēns tiek apgraizīts, bet vēl ir jāgaida ilgas dienas, kamēr paiet šis šķīstīšanās laiks. Un tad Jāzeps un Marija nes mazo bērni uz Jeruzālem uz templi, lai nestu viņu tā kunga priekšā. Tā kunga priekšā. Novēlēt Dievam tam kungam. Redziet, šeit arī ir kāda pamācība. Tad, kad bērniņš piedzimis, nesapņo viņu par to, kā viņš pasaulē ieies. Kas viņš pasaulē būs. Kāds viņš būs. Ko darīs, kad izaugs. Kā dzīvos. Nedomā uz pasauli. Domā uz Dievu. No Dievu viņš nācis. Un pie Dievu viņš jāatgriež. Varētu teikt, ja jau Dievs viņam lēmis piedzimt, tad jau Dieva roka arī svētīdama un sargādama būs pār viņu. Jā, tas un lai paliek tā kunga ziņā. Bet mūsu ziņā ir bērniņus nest pie Dievu. Tas ir atgādinājums un pamācība mums, ka mums visiem ir vajadzīga atgriešanās. Atgriešanās pie Dieva. Un šī atgriešanās zīme jau notiek pie tikko dzimušā bērniņa. Vecāki viņu ņem uz rokām un nes, lai celtu tā kunga priekšā un sacītu kungs, Tev viņš pieder. Un tālāk mēs lasām, lai pienestu upuri, kā ir noteikts tā kunga bauslībā, vienu pāri ūbeļu vai divas jaunas baložas. Šeit Lūka piemin tikai daļu no Mozus pavēles. Jo tur bija sacīts, ka tie, kam lielāka rocība, lai pienestu eļu. Tie, kam mazāk jēru, un tie, kas ir nabagi, ūbeļu pāri. Tā nu mēs redzam, ka Jēzus vecāki ir bijuši trūcīgi ļaudis, kuri tautas skaitīšanas dēļ vispirms no Nācaretes gājuši uz Bētlēmi, pēc tam steigšus bēguši uz Ēģipti. Tiem nebija lielu krājumu, šie krājumi bija izsīkuši. Bet ar to nieku, kas viņiem bija, viņiem vajadzēja nākt uz templi, pirkt ūbeļu pāri un pienest par bērniņu. Par šo svēto bērniņu. Mēs zinām, ka visas Mozus bauslībā pavēlētās upurēšanas ir atgādinājums cilvēka dzimumam par grēku. Tu gribi nākt Dievu priekšā. Patiesībā tev būtu jāiet bojā tavu grēku dēļ. Pat ja tu būtu tikko dzimis bērniņš, kas vēl neko nav spējis ļaunu izdarīt vai sacīt, ej nu sazini vai pat domāt. Arī par tevi jāpienes ir kāda cita dzīvība. Vai teļa, vai aunu. Vai ūbeļu pāri. Tā ir zīme un atgādinājums, ka tu cilvēku Dievu priekšā esi pelnījis nāvi. Bet Dievs savā žēlastībā tevi pieņem, pieņemdams tavas dzīvības vietā citu dzīvību. Tas bija atgādinājums cilvēkiem par to, ka kādi. Viņa ir Dieva svētuma priekšā. Pat savā vislielākajā šķīstībā. Vai tad nav tā, ka
ka tad, kad mēs uzlūkojam mazu bērniņu, to dienu no dienas uz rokām ņemdami, bet mēs nevaram arī saprastami un līdzi teikt, mīļo bērniņu, nekad tu nebūsi tik labs, kā tu šodien esi. Rīt tu būsi jau sliktāks, parīt vēl sliktāks. Un ej, nu sazini, kāds tu būsi, kad tu izaugs. Nekad vairs tu nebūsi tik labs, kā tu šodien esi. Mēs redzam, kā visi cilvēki paši nopelni un uzlabojumi ar šo vienu lietu tiek pārsvītroti. Tur ir vajadzīgs kāds cits upuris, kāda cita dzīvība, kas stājas tavas dzīvības vietā, lai tu vari Dievu priekšā nākt. Pat arī šis vismazākais, tikko dzimušais bērniņš. Bet Jēzus, viņš taču nebija iedzimtā grēka apzīmogots. Patiesi nebija. Bet mēs lasām vēstulē Galatiešiem, kad laiks bija piepildīts, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, liktu zem bauslības, lai viņš tos, kas bauslībai pakļauti, izpirktu. Ar ko? Ne ar ūbeļu, ne ar teļu, ne ar jēru vai āžu asinīm. Jo visi šie upuri norāda tikai uz vienu, uz viņu. Šo dievišķo bērnu, kas nācis pasaulē, lai taptu par dieva jēru, kas nes visas pasaules grēku. Viņu mēs pielūdzam, ik dievkalpojumā. Ak, tu dieva jēras, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ar viņa asinīm šķīstīti, viņa izpirkti, ticībā uz viņu taisnoti, varam nākt dieva priekšā. Viņš ir mūsu miers. Viņš ir devis mums izlīgumu ar Dievu. To, ko nevarēja dot. Ne baložu pāris, ne teļa asins, ne āža, ne jēra. Bet viņš šeit stājas zem bauslības. Tiek piepildīta šī prasība, kas norāda uz viņu. Ne sevis paša dēļ. Viņam to nevajadzēja. Viņš šķīsts bija šai pasaulē ienācis. Un lai tuvoti uz Dievam, viņam nevajadzēja izliet svešas asinis. Bet šeit piepildās visas bauslības upurēšanas lielā jēga. Viņš pats ir šis upuris. Viņš pats stājas grēcinieku pusē un grēcinieku vietā. Lai viņus glābtu. Un tālāk ir kāds brīnumains notikums. Lūka pievērš mūsu uzmanību šim notikumam sacīdams un redzi, proti cilvēki, tagad skaties, tagad klausies, tagad mācies, uzņem savā sirdī, saproti. Un redzi, Jeruzālimē bija kāds vīrs, vārdā Simeons. Un šis vīrs bija krietnas un dievbīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izraēlam, un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis tā kunga svaidīto jeb Kristu. Gara vadīts viņš nāca templī, kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības parašu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja, tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā? Gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izrēlam, tavai tautai. Mēs redzam, kā Dievs ved cilvēkus pie Jēzus. Simeons šo vienīgo reizi savā mūžā uzlūkoja Jēzu. Viņš nedzirdēja nevienu vārdu no viņa. Viņš neredzēja nevienu brīnumu no viņa. Viņš redzēja mazu bērniņu. Droši vien tanī dienā templī nesa daudzus mazus bērniņus. Jo Izraels bija gana liela tauta. Apmēram tikpat liela, kā tauta šeit Latvijā. Kur katru dienu, taču mums piedzimst desmitiem bērniņu. Un katru dienu šiem desmitiem bērniņu iegadās nākt no viņiem lielai daļai templī, lai tikt pienest upuri. Bet starp visiem šiem Simeons pazina to vienu. Svētais gars, ko viņam bija atklājis, par kur viņš svētajos rakstos no praviešu mācības bija mācījies, to vienu, uz ko ilgodamies gaidīja ticīgā tauta. Kad viņš nāks, rēķināja un skaitļoja, meklēja un vaicāja, lūdza un taujāja, ilgojās un nopūtās uz viņu. Šo vienu. Redziet, tur bija daudz bērniņu, kas tika nesti templī katru dienu. Vai tad no viņiem neizauga izcili ļaudis, krietni vīri, vadītāji, vadoņi, karavīri, politiķi, tirgotāji, darījumu cilvēki, filozofi, dziļdomīgi, rakstmācītāji. Protams, viņi visi reiz bija maz bērni. Kurus vecāki atnes templī, lai celtu priekšā Dievam. Bet neviens no viņiem nebija tas, kurš var atpestīt. Mēs bieži vien gaidām uz visādiem citiem ļaudīm. Mēs skatāmies uz tiem, kas reiz bērniņu būdami ir izauguši par krietniem vīriem un sievām, zina gudru runāt, kaut ko prasmīgu darīt vai strādāt, cilvēkus mācīt, vadīt. Mēs redzam, cik daudz ir gatavi viņam līdzi sekot un iet. Ir sevišķi, ja viņi kaut ko brīnišķu sola, kas mums šai pasaulē patiktos. Ko vēderā likt, ko mūrā vilkt, ar ko šeit pasaulē līksni dienas vadīt, tur būtu daudzi pielūdzēji meklētāji, kad jau redz, ka kaut kas ir sanācis no tā cilvēka. Bet Simeons ir šis viens Dieva gudrais vīrs, kurš nav licies mierā, zinādams, ka šajās dienās kaut kur pestītājiem ir jādzimst, kā pravietis Dāniels to ir sacījis, ka viņam jābūt arī nestam templī. Viņš zināja, ka viņam drīz jāaiziet, bet viņš dzīvoja ar Dievu. Viņš pienes visus tos upurus, kas viņam atgādināja par grēkiem, par to, ka viņš arī taisns un svētīgs vīrs būdams ir tikai apžēlots grēcinieks. Viņš taujāja Dievam. Viņš sacīja, Dievs, es gribu redzēt to, kura dēļ tu pieņem manus upurus. To, kurš savu dzīvību atdos par mani, lai es varētu dzīvot. Es gribu viņu redzēt. Es gribu viņu satikt. Kaut vai kā mazu bērniņu. Redziet, cik liela bija šī vīra ticība. Viņš neskatījās uz sevi. Viņš necerēja uz savu krietno dzīvi, lai gan viņam bija krietna dzīve. mēs visi varētu mācīties. Bet viņš cerēja vienīgi uz šo bērniņu. Viņš zināja, ka viņš neieraudzīs viņu uz augam, sludinām, mācām, pie krusta mirstam. Bet ka viņš varbūt, ka varētu viņu sastapt un ieraudzīt. Un Dievs teica, saņem šo žēlastību. Tu nemirsi, tu viņu vēl dabūsi redzēt. Viņš ilgojās un gaidīja. Un svētais gars tanī dienā viņu mudināja. Svētais gars bija pie viņa, bija pār viņu. Un svētais gars viņam bija atklājis, ka viņš nāvi neredzējis, pirms nebūs redzējis Kristu, tā kunga svaidīto. Un tad gars viņu mudina, viņš nāk templī, un tur, kur neviens cits neredz, viņš redz. Ne jau pats. Svētais gars norāda. Viņš nāk pie mīļajiem Jāzepu un Marijas. Viņš grib pieskarties šim bērniņam. Viņš ņem viņu uz rokām. Un slavē Dievu. Tagad atlaid, kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis. Tad mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu, saka apustulis Pāvils. Mēs redzam šo pirmo, kas to saprot. Vēl, iespējams, Pāvils nemaz nebija dzimis, kad sirmais Simeons jau sacīja, kungs, lai nu tavs kalps, tagad aiziet mierā. Šis bērniņš, ko viņš tur uz rokām, ir viņa miers, viņa izlīgums ar Dievu. Viņš pazīst viņu no svētajiem rakstiem. Viņš pazīst no praviešu mācības. Un tagad viņa acis to ir redzējušas. Cik svētīgas ir šīs acis. Cik brīnum laimīgs ir šis vīrs. Neviens apkārt tāds viņam līdzīgs nav. Templis ir pilns. Tur daudz ļaužu, daudz gudru, daudz dievbīgu. Bet neviena nav, kas Jēzu pazīst. Tikai Simeons. Kad viņš saka šos brīnumainos vārdus, ka viņš tagad ir gatavs mirt, jo viņa acis ir redzējušas to pestīšanu, ko Dievs sataisīs visiem cilvēkiem. Vai tad ar to varētu pietikt? Tur tiešām būtu jābrīnās. Un Jāzeps un Marija brīnās. Vai tad tev tagad nevajadzētu kaut ko mācīties, kaut ko izdarīt? Šis vīrs saka, nē, es viņu esmu redzējis. To, pēc kur man sirds ir ilgojusies. Mānas acis, nesvešas, viņu ieraudzīs. Ne kā ienaidnieku, bet kā draugu. Miesā nākušo Dievu, ar kur asinī mums ir izlīgums, ar Tēvu debesīs. Ar to pietiek. Viņa sirds ir ticības pilna. Un tagad vēl arī šī lielā svētība, ka viņš šo bērniņu redzējis, par kuru vārds liecina. Viņš saka, es varu aiziet mierā. Viņš pestīšanu saņēmis. Un mēs lasām, Jāzeps un Marija brīnījās par to, kas bija sacīts par viņu. Viņi arī mācās Jēzu. Viņi mācās no eņģeļa sacītā. Viņi mācās no ganu vēsts. Viņi mācās no austrumu gudrajiem un tagad no Simeona. Un viņi brīnās. Mīļie, brīnieties jūs arī. Ja jums tas nav brīnums, tad jūs par maz par to domājat. Par maz uz to cerat. par maz to saprotat. Redziet, šis izbrīns ir kāda brīnumaina zīme. Mēs zinām no pravieša Jesajas, ka bērniņš, kas pasaulē nāks, kas ir pats Dieva dēls, kas mums dots, bija pirmais vārds. Ir brīnumainais padoma devējs. Kad viņš darīs un runās, būs jābrīnās. Kam jābrīnās? Dieva ļaudīm jābrīnās. Pārējie nē, pārējie var snaust, žāvāties, garlaikoties, neņemt vērā, aiziet prom pretējā virzienā. Viņam nav nekāda brīna. Viņa neko neiemācās. Tāpat kā šīs pasaules lietās, nevar iemācīties neviens, kas nebrīnās par šo pasauli, par to, kā Dievs viņu radīs. Atcerēsimies kaut vai seno vīru Ījamu. Viņš brīnījās. Viņš teica, Dievs saņem ūdeni mākoņos, un mākoņai šī ūdens svara nepārplīst pušu. Kas un tas pa brīnumu? Vai tu mēs neredzam mākoņu sārā? Mēs tak zinām, jā, varbūt uzlīs. Tad daudz ūdens. Mēs to katru dienu redzam. Kas tur pa brīnumu? Tāpēc arī par zinātniekiem nemūžam netapsi. Bet Ieps brīnījās. Tāpēc viņš bija arī zinātnieks. Par to, par ko nevienam nebija neviena jautājuma. Viņam bija 10. Paskatieties uz tiem zinātniekiem, kas mums apkārt. Vai tie ir tie, kas vienaldzībā staigā un par ko nebrīnās? Viņi brīnās par to, par ko mums pat neviena nevis mazākā jautājuma viņa nav. Viņi brīnās. Bet tas ir šīs pasaules lietās. Bet debesu valstības lietās vēl jau vairāk. Tikai tā sirds, kura ir atvērta. Tikai tā sirds, kas ilgojas pēc Dieva žēlstības un patiesības, var piepildīties ar šo izbrīnu un brīnīt. Svētīgi tie, kam Dieva vārds rada izbrīnu. Brīnišķus, svētus jautājumus, pārsteigumu, jā, arī neizpratni. Jo visi pārējie iet garām dziļā vienaldzībā. Ne tie dzird, ne ieklausās, ne tiem kāds jautājums, ne kāds izbrīns. Viņa sirds ir cieta. Viņi staigā tumsā un nāvē. Tā nu mēs lasām. Jāzeps un Marija brīnījās par to, kas tika sacīts. Un tad Simeons viņu svētī. Un saka Marijai, viņa mātei, īpaši. Redzi, viņš ir likts, lai daudzi Izraēlā kristu un daudzi celtos. Un par zīmi, kam runās pretī, tā kā atklāsies daudzu siržu domas, un tev pašai cauri dvēselē zobens dursies. Jēzus ir tik brīnumains padoma devējs, ka tad, kad viņš ienāk mūsu dzīvē, ne tikai Marijai, arī mums caur sirdī zobenam jādos. Viņš ir likts, lai daudzi Izraēlā, proti Dieva tautā, ticīgo ļaužu vidū, daudzi kristu. Kas tad var nokrist? Tikai tāds, kas stāv. Tikai tāds, kas augst uzkāpis, var nokrist. Kritīs tie, kas iedomājas, ka viņi stāv. Kritīs tie, kas iedomājas, ka viņi gudri. Kritīs tie, kas iedomājas, ka viņi svēti un taisni, un ka viņiem nekā nevajag. Tie kritīs, jo viņš līdz tiem par krišanu. Un augšām celsies. Kas var celties augšā? Tikai tas, kas pakritis. Kas sakņupis, noliecies, satriekt savā grēka atziņā par sevi neīpaši augstās domās būdams, tie celsies. Celsies satriekto grēcinieku pulks. Viņi visi celsies, jo viņš likts par augšām celšanos viņiem, par krišanu tiem, kas stāv un augst par sevi domā, un par celšanos tiem, kas satriekti. Brīnumains ir šis bērns, un brīnumaini gudrs ir Simeons, ja pareizāk sakot svētais gars par viņu. Viņš svētī bērniņu, svētī Jāzepu un Mariju. Tiem vēlēdams Dieva aizsardzību, žēlastību no visas sirds. Šāda svēta vīra svētība ir brīnišķīga. Tai ir liels spēks. Un Dievs ļauj viņam svētīt pat to, kur rokās turēdams viņš sauc par savu pestīšanu. Viņš dod no tā, kas viņam ir pašu labāko, svētīdams un aizlūgdams. Un mēs lasām, tur bija arī praviete Anna, kas ir laikam vienīgā, kas tur no apkārtējiem šo Simeonu runu ir dzirdējusi un ņēmusi vērā. Šī sieva, kurai varēja būt pāri par 100 gadiem. Jo viņa pēc savām meitas dienām bija 7 gadus bijusi laulībā un jau 84 gadus bija atraitne. Ja droši vien bija pāri par 100 gadiem. Arī viņa bija sagaidījusi. Dievs bija uzturējis gaišu viņas prātu, vēl stiprus un vingrus viņas locekļus. Viņa bija daudz ko redzējusi un pieredzējusi, daudz ko bija dabūjusi izdomāt un saprast templī dienu un nakti ar gavēnu un lūkšanām kalpodama. Ļaudis nāca pie viņas un teica, man ir tāda vai citāda vajadzība. Nāca sievas un teica, mans vīrs aizgājis neceļos, aizlūdz par viņu. Viņa gavēja un lūdza. Nāca mātes un teica, mūsu bērni, mūsu dēli ir aizgājuši neceļos, aizlūdz. Un viņa dienām un naktīm lūgdam un gavēdam kalpo. Svētīgs, brīnišķīgs cilvēks. Un tad, kad viņi ir uzzinājis par šo bērniņu, tad viņi visiem tiem, kas pie viņas nāca, kas viņu pazina, kas zināja viņas īpašo kalpošanu, viņi visiem stāstīja par šo bērniņu. Visiem, kas gaidīja Jeruzalemes atpestīšanu. Redziet, klausieties Dievu vārdu. Brīnieties par šo vārdu, priecājieties par šo vārdu, kas atklāja mums šo brīnišķo bērniņu, un stāstiet par viņu visiem, kas uz atpestīšanu gaida. Nevairs tajā senajā Jeruzālimē, no kuras šodien vairs nav gandrīz vai nemiņas, bet tajā jaunajā, kas ir Dieva nams un Kristus draudze. Stāstiet, gudrie, stāstiet tie, kuri zināt, stāstiet tie, kuri brīnāties par Dievu vārdu un priecājieties par šī bērniņa dzimšanu. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.